Verið hjartanlega velkomin í annan þátt læknaspjallsins. Á meðan gestu þáttarins í dag að undirbúa sig, ætlum við að segja ykkur aðeins frá nýju styrktaraðilum þáttarins. Við höfum fengið Stuðlaberg heilbrigðistækni til leysu okkur, sem framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki sem byggir á traustum grunni og áratuga faglegri reynslu, en starfsemin tilheyrði áður heilbrigðisviði Eirbergs. Stuðlaberg býður fagaðlum og almenningi vandaðar vörur og faglegar ráðgjöf. Þar starfa hjúkunarfræðingar, iðjuþjálfar og aðri sérfræðingar í velferðartækni. Í sýningasal Stuðlabergs á neðri hæða Stórhöfða 25 eru til sýnis og prófunar hinn ýmsu hjálpartæki, búnaður og stuðningsvörur. Hópar heilbrigðisstarfsfólks og nemenda koma reglulega í heimsókn til fræðslu og vörukynninga á vegum Stuðlabergs og erlendra framleiðenda.
Þið sem starfið innan heilbrigðisgerans viti hvað skiptir miklu máli að vera í góðum skóm í vinnunni. Það fátt verra en að taka kvöld og morgunvakt í röð og vera alveg búin að því í fótunum. Gatelineskotnir eru eina vinsælustu söluvörum Stuðlabergs og mælt með þeim fyrir þá sem eru mikið á ferðinni. Þeir eru hannaðir til að leiðrétta og bæta göngulag ásamt því að bæta hreyfimynstur og þungaburð í standandi stöðu og í göngu. Fjöldi rannsókna sýnir í kringum 70% af stoðkerfisvandamálum í hnjám, mjöðmum, spjaldbeinum og hrygg má rekja til óeðlilegs hreyfimynsturs í fótum. Gatelineskotnir innihalda nælónspelku sem aðstoða fótum við hann á betra jafnvægi, bætir þungadreifingu fótarins sem leiðir til bættra hreyfikeðju og aukinna samhverfu í líkamanum.
Gatelineskotnir eru til í ýmsum útgáfum, svo sem götuskóm, opnum inniskóm og gönguskóm, svo allir ætti að finna skó sem hentar þeim, hvort sem í verslunum Eirbergs á Stórhöfða og Kringlunni eða á heimasíðu fyrirtækisins. Nánari upplýsingar hægt að finna inn á eirberg.is eða stb.is sem heimasíða Stuðlabergs.
Við fengum einnig Wokon í lið með okkur, en ég held að flestir hér hafa annarkvort heyrt eða smakkað Wokon. Fólk meira með þetta hvað holt mataræði skiptir máli en stundum þarf maður bara að grípa með sér eitthvað fljótlegt og af hverju ekki að grípa með sér Wokon. Wokon sérhæfi sig í asískri matakjær þar sem hollusta og gæði eru í fyrirrúmi. Þú mætir á staðinn og velur þér rétta matseðli eða býr til þinn eigin rétt. Þar eru allskyns núðlur og hrísgrón sem þú velur í grunninn og svo getur þú valið kjúkling, nautakjöt, rækjur, umfeða jafnvel tófu og allskyns grænmeti með. Svo toppar þið rétti með sósi og þá máli klárt. Þið finnir Wokon í Borgatúni, á Smáratorgi, Matöll Höfða eða á Reykjavíkurvegi. Verðu ykkur að góðu.
Snorri fæddur seint á aldarfjórðungi síðustu aldar, árið 1973. Hann kláraði stúdentspróf við menntaskólinn í Hamrahlíð og hélt síðar í læknisfræði við Læknadeild Háskóla Íslands. Hann útskrifaðist þaðan árið 1999 og lauk kandidatsári við Landspítalann árið seinna. Í kjölfari af því starfaði hann sem deildalæknir á Barnadeild, Svæfingu og Kvennadeild og hélt síðar út til Svíþjóðar. Þar hóf hann sérfræðinám í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum á Sjálfgrenska sjúkrahúsinu sem hann lauk árið 2005. Árið 2012 lauk hann svo undir sérgrein í ófrjósemislækningum frá sama sjúkrahúsi. Hann hefur stundað ýmsar rannsóknir og meðal annars rannsakað og birt greinar samband offitu og greiningameðferðar á niðurstöðu glasafrjókunameðferða. Snorri hefur starfað við ófrjósemislækningar bæði í Gautaborg og Reykjavík og stofnaði ásamt fleirum Livio í Reykjavík árið 2016 þar sem hann einmitt yfirlæknir í dag. Þá ekki eftir neinu öðru að bíða held ég. Gefum Snorra Einarssyni orðið.
Velkomin Snorri.
Hæ, hæ, gaman að sjá okkur.
Sömuleiðis. Heyrðu, hvernig hefur það í dag?
Bara ljómandi.
Góðu dagur.
Já, bara flesti dagar eru góðu dagar. Betur fer.
Æi, já.
Herðu, ég var svona að velta fyrir mér hvort þú vildi kannski segja okkur aðeins frá þér á yngri árum, almennt.
Já.
Hver er Snorri?
Hver er Snorri?
Ó, spennandi maður. Jú, ég er bara, hérna, við erum tvö sískinni, ég er yngri, já, eldri systur.
Þetta er litla barn.
Já, litla barn, sko. Og ég bara er alinn upp hjá foreldrar mínir pappi var læknir og mamma hjúknarfræðingur þannig að ég kann ekkert annað ég bara, þetta var eins og gildin á miðöldum bara söðurlega smiðir bara í hérna mann fram að manni og ætleik eftir ætleik og hérna, nei, þannig að ég hérna bjó í Danmörku ég kvartbönn
Já,
afi var danskur mjólkufræðingur
Varstu lengi í Danmörku eða?
Nei, ég var nú bara smákrakki þér er rúmlega 30 ára því flutti heim og svona en þú veist, skrollaði og svona og með kartöflu í kókinu það var bara allt að gerast sko Já, svo bara, þú veist, ég var bara ég held ég var bara að vera glaðu krakki og svona bara, þú veist, þetta bara
Gaman
ég ákað 6 ára bara, þú veist að hérna, þá var sko besti vinur mamma og pappa var sjóntækja fræðingur Já, og þá ætli ég annarkort að vera læknir eða sjóntækjafræðingur
Já, bara, já, ég meint, sjóntækjafræðingur sex ára
Já, ég held ég að vera svona
Orðaforði sem kannski ekki flest börn
Nei, nákvæmlega Nei, þannig ég hérna bara, svo var ég bara svona sportidjót var svona hérna, rétt undir meðalagi í mörgum íþróttum, ekki góður í neinu En þú veist, ég gat verið með í flestu
Ertu þá, varstu, sem bad, varstu opin Ertu opin að helisfari kannski?
Ég held að það verið svona frekar opin og svona bara líka ágætlega athygli og svona fannst bara gaman og já, ég bara þú veist, var umkringdu góðum vinnum og þetta var bara, já, þetta er rosa góða æsku og hérna, já, mér fannst gaman að svona láta að taka eftir mér, fannst gaman að vera í sviðsljósinu og hérna og já, ég bara svona fór gegnum bara grunnskóla voða þægilega og fællega gaman bara og svo var maður eitthvað svona að læra á hljóðfæri eins og gengur og
Hvað svona. Hljóðfæri maður spyrir?
Heyrðu klarinett?
Nei, Jó, ég líka!
Já, og ég lúður að segja þú allt sko. Hversu svalt er það? Sko. Hver,
þetta eru góði tímar ég veit Klarinett er mjög vannmeti hljóðfæri en það fór samt ekkert mikið lengra en
Nei, einmitt, sko, það er ekkert að gera fyrir mig mikið í dag Nei. Með á og þó, maður veit aldrei En hérna, já, svo fór ég MH og hérna elti bara gerin svo stóra systir og það var bara rosa gaman hérna, ég svona tekið ekkert rosa mikið pláss fyrst þegar ég kynist fólki en hérna, svo við held ég vinni á og svona lagði þetta meira á mig bera Þannig að fjölbreytt kerfi var ekkit geggjað fyrir mig, en betur fer að þá fór ég í kórinn. Fór ég að hamra hliða kórinn og hérna, og það var bara, það var eðislegt. Það var svona bekkurinn minn, svona 80-90 manna bekkur. bara,
ja, ekki nema.
Mjög gott.
Sko. Þú ert með góða söngrödd.
Ég segi það nú ekki, ég get haldið í lagi. en það var rosa gaman. Það var eðislegt tími MH og ferðið aðeins mikið með kórnum og... Þú veist, kynni konu minni, svona high school sweetheart og svona, og það veist bara...
Í MH?
Í MH, já, þannig að það var bara æðislu tími.
Það frábært.
Þannig, já, ég bara svona venjulegur, held ég. Jó, ég var reyndar svolítið svona, eins og ég sagði, það er gaman að láta á mig bera og svona, ég svolítið nærði svolítið svona, hérna, besservisirinn í mér og var í getu betur og morfís og svona.
Ok,
þannig að hérna, mér fannst það voða gaman. Það er gaman að vera í sviðslöfsinu.
Morfís, er það ekki kemna keppnis
ræðunar? Svona rökræðu keppnis. Þetta var bara var skemmtulegu tími.
Tókst mikið þátt sem þannig í félagslífi?
Já, ég held ég hafa alveg gert það sko. Ég var bara, þetta var eins og ég segi, bara MH mjög skemmtilegt.
En hvað, hérna, en hvenær var það þá sem þú áttaðir á því að læknisræði, það væri málið?
Það hafði ekki verið þarna svona í mentó hitt var náttúrulega bara ykkur svona þegar maður 6 ára þá segir maður náttúrulega bara ykkur í loftið ég ætla að vera margt annað þar á milli þetta en svona í mentó svona þá hérna ég veit ekki, mér fannst þetta í ykkur neini náttúrulega bara hafði fyrirmyndina í pappa og fólki í kringum okkur og svo var þetta krefjandi það var svona svolítið hérna svona spennandi fari í eitthvað krefjandi
En þegar þú vissir einmitt svona svolítið hvað þetta snýst, fannst þér það aldrei neitt fráhrindandi, þú veist, voru fóldræðinni mikið að vinna eitthvað þess áttar var það eitthvað sem að
Já, ég meina þau unnu náttúrulega bara þú veist, svo pabbi er líflæknir og hann var náttúrulega þetta bara tölvert svona á vöktum og frá og svona, en ég ólst uppi svona fjölskyldu gildi Það var ekki svona stöðugvinna og svona og við var mikið samvera í fjölskyldunni og hérna og svona sterk fjölskyldukjarni og þannig ég upplifði aldrei foreldrar mín eitthvað sérstaklega fjarverandi eða svoleiðist þegar bara
Þannig þú ert alveg með þá fyrirmynd í rauninni að það er alveg hægt að vera læknir og eiga fjölskyldu
Já, heldur betur, það er bara, og við erum reynt að efna það sjálfur sko
En fórstu þá í hérna inntökuprófi í læknisfræði?
Já, þá var það sem heiti numerus clausus. Og hérna og þá var það þannig að maður mátti byrja á allir máttu byrja á fyrstu önn.
Já.
Ég held að það byrja eitthvað kringum 300 eitthvað svo leys og þá búið að vera 36 sem máttu taka inn sko. Og hérna og þetta var fækkað niður í 30 akkurat þetta árið.
Nei.
Og svo las maður þarna svo vitleysingur og bara það var bara já þetta hérna, var bara ein bittur.
Já.
Og svo komi hérna niðurstaðan og þá var ég í 31. sæti.
Nei.
Það var frekar svekkjandi og hérna en svo bara var farið yfir prófin þannig að svona viku hálfu mánuði síðar mann ekki alveg upp að hár sko að þá var hringt og ykkur hluti með vegna var hringt í tengdamömmu ég veit ekki af hverju hvernig vissu þau að hún var í tengdamömmu mín hún var skrítið en greinilegt að hérna, skrifstofa læknadeildar hefur ítök víða
já.
Já. Og tilkynntu að ég hef verið endurreiknu próf þarna þeirra sem voru næstir inn og þá hafði ég komst inn og samt annari eða samt, og samt stelpu sem er svaka góð vinkonum mín í dag.
Oh my god, hvernig tilfinningar rússibanna
þetta var rosa rollercoaster sko ég var byrjað að skoða námi í kaupmannahöfnu, ég veit ekki hvað og hvað og ég var bara byrjað að vinna okkur arkitektastofu í huganum og ég veit ekki hvað og hvað sko þannig að það var allt í gangi en þetta var bara, já
hvernig var þá að komast að því að fá bara fréttirnar að þú væri í rauninni komin inn og væri bara að fara að byrja
Það var náttúrulega bara ríkalega skemmtilegt sko já. Svo mætti maður þarna náttúrulega svona frekar einhvern veginn svona frekar ekkert eitthvað það var sem á skrítið að mæta í tíma allt í bara einhvern veginn að læðast þarna inn og þekkingan og
en
það var bara gaman, þetta var bara geggja
Þannig að það var í raun ekkert annað sem vakti áhugaðin en læknisfræði
Ég hefði prófað arkitektúr ef ég hefði ekki farið í læknisfræði en hérna En það var einhvern veginn svona, ég veit ekki, þetta samspil einhvern veginn sko raungreina og ögrunar og svo fólk sko, að eiga við fólk og hjálpa fólk
í samskipti
og, já, og það er rosa ég er bara, þetta var frábær ákvörðun
Já, besta ákvörðun
Sveimir þá
Hvernig finnst þér tími með fjölskyldunum vera? Finnst þér meira verðmætur fyrir vikið eða finnst þér þú missa einhver tíma með þeim sem þú vilt eiga?
Ég byrjaði að eignast börn eða ég og kona mín hérna, byrjaði með eignast börn þegar ég var á 5. ári og ég eignaðist stráki minn elsta sem að hérna þegar ég var á barnakursinu og hérna og það var bara bara fínt í náminu að eignast börn og maður gat svona viti hvernig það er, maður getur svona stjórna tíma sínum og svona
Já.
Og svo eignuðustu annabatt bara mjög fljótlega, bara næsta ári, 20 mánuðum síðar, þannig að þá var ég byrjar á kandidatsárinu og Já. Þá var þetta nú svolítið svona þingra, sko. Og hérna, þá var maður á sólaringsvöktum og þá, hérna, maður var kannski á tímabili á batið, ég var vinn á batnadeildinu, var maður þrískiptum, var 10 sólaringsvöktum á einum mánuði, það var ekki frábært, sko,
Nei.
Með ælupest og kvefi, 2-3 ára batna, sko. Þannig að það var aldrei þungt, sko, og hérna, og kona mín, hún er sjálfstarfandi myndlistamaður, heiti Hattafjóla Reykdal, og hún, hérna, hefur getað tekið gegnum tíðina tekið svona, hvað hann segja, óþægilegu tímana og hérna, við erum mjög gott heimi og hérna, en þetta var rosa þungt
Já,
og hérna en svo bara komst mér gegnum það og svo fluttu við til Svíþjóðar það er allt annað og miklu fjölskyldu vætna samfélag heldur en allan Ísland var á þeim tíma
Já.
Og þá sko, fór maður að mæta bara á vaktir klukkan 4 og bara vera til morguns, komast heim til sín klukkan 9 og svona, bara, þú veist, maður algjör lúksus og hérna og svo fekk maður frí út á vaktirnar sem maður tók og þannig að maður var svona, gat verið miklu meira til staðar, fjölskyldunni og samt sko, þú veist, samt fer maður úr þessu félagslega neti fjölskylduna sko en þá myndaði maður svona félagslegt net með öðrum í sömu stöðu og það var alveg ótrúlega dýrmætur og góðu tími og ég knumst alveg bara já, það var alveg frábær tími og það sem maður skilur hvert annað maður svo gerði maður ekkit annað utan vinnu þá var maður bara alltaf fjölskyldan saman gerði allt,
já.
Öll matabóði, öll partí öll ferðalög, allt sem maður gerði alltaf fjölskyldan
já.
Og það bara, maður myndast náttúrulega hrikalega þéttur kjarni í fjölskyldunum, hrikalega þétt svona samfélag fólks í svipari stöðu og alveg bara æðislega tími, algjörlega frábær.
Maður hefur einmitt heyrt þetta að fólk sem hefur farið til bara Norðurlandana, Svíþjóðar, Danmörkur, jafnvel Noregs, já, Noregs líka, því finnst vera fjölskylduvænna umhverfi, sérstaklega þegar það í læknisfræði námi eða það að vinna sem læknir eða læra sem í sérfræði námi.
Já, já, ég tengi við það algjörlega, sko, því ég kom heim þá fór ég ekki vinna á spítala.
Nei.
Eftir að búin að vera það alveg fram að því þannig ég er svo sem get ekki alveg tengt við hvernig spítalalífið í dag
nei.
Ég held að það sé nú allt annað ég held að sólarhringsvaktir sko 10 á einu mánuði séu liðin tíð ég ætla alltaf að hann rétt að vona það
Ó, ég vona það ég hef ekki kynnt mér það sjálf sko þetta veist þú eitthvað
Já, ég ekki alveg viss sko kannski kandidatinn kannski getur einhver sagt okkur það
Já, spyr mig það seinna
En hérna, Snorri, nú ert þú kvensjúkdóma fæðingalæknir í svona grunninn
Já
Hver var helsta ástæðan á baku þetta val? Af hverju þetta?
Sko, ég áttug saman þetta hérna, ég man eftir því þegar maður verið náminu sko, ég spyr alltaf stúdenta sem kom til mín og ég segi alltaf við á að þeir þurfa að segja mig hvað ætla að vera stórir og þurfa að nefna eitthvað þrennt og þegar svona, sumum finnst þetta svolítið erfitt eitthvað svona feimnir við að segja en ég veit að það allir með lista í hausnum vil ég bara ekki segja það og, hérna, og svo allir með annan lista og það listin það sem allir ekki að verða og ég var alveg með svoleiðis lista líka sem að hugsa tilbaka segi, sko, það rosa margt á þeim lista sem maður hefði alveg ekki orðið og ég held maður hefði orðið bara mjög hamingjusamur og mjög bara góða starfstíma og starfsævi því líka ég held að það sé bara svo rosalega margt sem maður getur valið sem svo spennandi og ögrandi skemmtilegt og snýst svo rosalega mikið hvað fólki maður vinnur með og ég var svona fjör í mér á þessum árum í læknadeildinu og mér var svo gaman að vera í kringum krakka og þetta fíblast við þau og hérna þau voru svo bara dásamleg og þannig ég ætla að vera barnalæknir og var svona mjög heitur fyrir því og langa að fara barnadeildina og svo þegar að leiða á námið þá fór ég svona að hugsa og hérna ég fór að svona, gerði svona hugartest, hugarpróf fyrir sjálf á mig, hugsaði með mér ok, ef að ég væri nú alveg rosalega þungri næturvakt og væri á leiðinni heim klukkan 9 alveg að sofna og ef einhver myndi spyrja mig viltu koma á stofugang og ræða alveg rosalega spennandi medisínst case hérna með okkur hérna nokkrum alveg ofsalega skemmtilegum og klárum sérfræðingum og þá hefði ég sagt þá heyrði hérna nei, ég held ég bara allir að fara heima hvíla mig, ég svo þreytur en ef að ég á þeim tíma hefði verið spurður undir sömu kringumstæðum ertu þið til ég að koma hérna upp á skurstofu, við erum að fara að gera botlangatöku og þú getur að fengið assistera það alveg pottitt satt,
já
þannig að þá ég segi, ok, ég verð að gera eitthvað svona með höndunum
já.
Og þá ég segi, þá verði þetta barna skurðlæknir og ég var að stefna á það og hérna, og þá baði ég að fá að fara á kvennadeildina á hérna, kandidatsárunum mínu að því vissi að þar fengi maður öfugt við skurðdeildina að sem kandidat taka þátt í skurðaðgerðum fekk að standa með sem fyrsti assistant og þannig ég fór ég held í 2 mánuði á kvennadeildina og það var bara svona frábælega á móti manni tekið það var svo geggja fólk fullt af bara reynslu miklum eldri sérfræðingu sem voru rosalega notalegir og góðir fullt af nýjum sérfræðingu sem voru nýkomin heim og sem voru energískir og svo bara líkaði mér einhvern veginn svona típurnar það er bara mér fjallu þessar típur og svo vel, þetta var fólk sem var náttúrulega metnaðafullt og duglegt og nákvæmt og klárt en leið svona einhver mennska og svona umhyggja og hérna og eitthvað sem mér líkaði og
það bara einhverja tengingu
já, fann einhverja tengingu og svo fekk maður mikla kvatningu þannig að þeim líkaði greinlega við mig líka þannig að maður var kvattur til þess að fara í þetta og svo fekk maður svo mikla ábyrð
já.
Maður fljótur að skipta máli öfutt við kannski, maður skiptir ekkit ofsalega miklu máli allstaðar sko. En hérna þegar maður á þessum svona kandidatsári og svona en þó að þessi allt reynslu mikið og allt það en þú veist það er rosalega auðvelt að mótivera sjálfa sig að fara all in að hjálpa þú veist, konu í fæðingu þegar það er eitthvað erfileikar og vandamál Og svo þegar maður fikk þar að ekki að fara og standa á skurstu og assistera í einhverjum skurðagerðum og Þannig að þetta bara rosa bara einhvern veginn kvatning og þetta passa einhvern veginn allt saman. Þannig að ég bara ákvað slá til og bara ég sé ekki eftir því.
Já, líka bara svo fjölbreytt, er það ekki?
Jú, að koma svona, líka svona það sem að mér er skemmtilegt við kvenstumlækningar er að þegar að maður er orðin sérfræðingur, maður velur ykkur sérfræðingur, þegar maður er orðin sérfræðingur höfum maður ennþá svo mikið val.
Mm-hmm.
Maður getur, þú veist, maður getur orðið alveg bara mjög avanseraður kýrúrg og maður getur orðið bara mjög, maður getur unnið myndgreiningu, maður er alltaf að gera ómskoðanir, maður getur verið í svona litlum skurðaðgerðum, maður getur verið hálfgert svona svo heimilislæknir ef maður er að vinna á stofu, maður getur verið í svona svona það sem maður kallar svona göngutildar svona eins og við erum að gera á hérna í ófrjósemi og þar sem við meira svona svona hérna innkirtla pælingar og hormón og það svo margt.
Mm-hmm. Mjög... Þá kemur aftur forvitni í mér. Hvernig fórst að því að velja undir sérgreinina?
Já,
þegar sko, það svona ég... rosalega mikið í boði.
Já, já, það bregnin sko svona sumt veit maður ekki alveg hvort velur eða maður velst,
já,
maður
já,
veit
já.
Ekki alveg
bara alltaf, bara sko, neyðist út
í það kannski, sko, ég hérna var að vinna á, ég var hérna, fór í sérnámi í Svíþjóð og það var bara frábær tími og hérna og bara, mér bara gekk vel og hérna og svo já, ég var svona, það var margt æðislegt, þannig að við sérnámi þannig úti, það var svona aksjón í gangi og ég reyndi svona að skipta mér af og svona að segja hvað, hérna, hvað mér fyndist, ég tók með mér einhverja svona hugmyndir að heiman og kom þeim fram og svona og svona reyndi að svona, ég svona, mér alltaf vilja að vinna í því að gera hlutina betur. Já, ef ég sé eitthvað sem að svona, mér finnst ekki alveg nógu vel gert, þá finnst mér skipti mér rosa miklu máli að vinna í því að
bæta.
Að svona koma þeim áfram. Mm-hmm. Og svona, ég bara dró ekkert af mér í því og það var, held ég að vera alveg eftir því tekið. Og hérna, og svona það var svona they shut me up and gave me the responsibility sko þegar ykkur er alltaf að segja já en og já. Þá bara er ok, gerði það bara sjálfur
já,
þannig að ég fekk svona nokkur svoleiðsverkefni og svona og það var bara frábært og hérna og svo að þegar ég var búin með sérnámið þá vildi ég vinna við skurðlækningar og var mikið í svona hérna svona kviðarhólspeiklunum og svoleiðis og það var bara frábært og naut mín virkilega þar og svo vantaði slíkan skurðlækni inn á ófrjósemisdeildina það er svolítið þröngt svið og maður finnur það alveg að sko að fyrir ungan lækni að fara inn í ófrjósemi það er þetta stórt skref sko vegna þess að ef þú verður kvensjúkdómalæknir það er aldrei sér svona tvennt sem að svona dregur fólk í það er fæðingarnar annars vegar, auðvitað og hins vegar skurðaðgerðnar það er svona tvennt svona stóra sem fólk dregst inn í þetta í byrjun og ef þú ferð í ófrjósemi að þá ertu ekki mikið í skurðaðgerðum, víðast hvar og auðvitað lítið þá ferðu úr fæðingunum, þannig að þetta er svona stórt finnst, maður finnur það alveg að fólki finnst það svona erfitt að fórna því, þó að það sé kannski alveg spennt fyrir fæðinu. Þannig ég var sjanghæður inn í þetta sem sko svona ófrjósemis skurðlæknir og var í því alveg fullu til að byrja með. Og svo vildi ég náttúrulega bara læra ófrjósemi sem slíka, ekki bara skurðlækningarnar og hérna og þá fyrir að vinna bara við þetta allt saman og hérna bara alla þessu uppvinnslu og hormónin og meðferðirnar og glasafrjókarnar sem ég náttúrulega svona kannar að segja stóri hlutin í ófrjósemis lækningum í dag.
Já.
Það bara kom rosa óvart, sko, hvað hérna, að því mér fannst svo gaman í skurðaðgerðunum og verið að gera þetta með höndunum og fást við það allt saman. Hvað, sko, hvað það gaf mér ótrúlega mikið að hjálpa fólkin sem var í krísu og svona vinna með svona hlut sem skiptu svona ótrúlega miklu máli fyrir fólk. Hvað var, þú veist, hvað fólk var, þú veist, hvað það var aumt og hvað ég leið illa með, í þessar stöð og einhvern veginn að geta einhvern veginn stutt við fólkið og sem betur verið oftast hjálpaði sko þannig að hérna, það er nú svona oftast maður getur hjálpað svona mjög stóru meira hluta í ófrjósemislækningum þannig að það var bara Æðislegt.
Ertu eitthvað ennþá að sinna sem ófrjó sem er skurðagerðin eða?
Ja, lítið.
Hvað felst í þeim? Hvað það helst?
Það er að fjarlægja það til dæmis vöðvanhúta úr legi, það er svona legslímuflaks skurðagerðir, það eru vanskapanir á legi, það eru blöðrur á eggjastokkum og svona ýmislegt í sebar og svoleiðis inn í leginu.
Já.
En varst að vinna eitthvað lengi við fæðingu kvenskjöldumarlækningar áður en þú fórst á í ófrjósemi?
Já, hún alltaf fór gegnum allt sérnámið sem var alltaf 5 ár og svo var ég að vinna í 1 ár á svona almennri hérna, kvenskjöldumarlækningar og svo var maður alltaf reglulega þessi 6 ár sem ég var í ófrjósemi deildinni í Göteborg að þá var maður alltaf öðru hverju á bráðamóttökunni og maður var alltaf reglulega á fæðingavakt þannig að já, maður hélt alveg hellingi í það allt saman það ekki fyrir en ég flytt hingað heim sem ég hætti að vinna við fæðingar og svona já, almennar kvensjóknumalækningar
Saknar þess eitthvað?
Það var alveg sko það er eiginlega maður fattaði eiginlega ekki hvað það er lýjandi að vera á næturvöktum fyrr en að maður hætti því
Já.
Það var ekki þannig að mér fyndist þið þurfa að hætta því eða, eða sóttist eitthvað sérstaklega eftir það æxlaðist bara þannig en þegar, að, hérna, þegar maður síðan var hættur því þá fatta maður alveg já, þetta er ekkert holt
þá fannstu munin
en hvað myndir þá telja svona að vera eru einhverju gallar í þessum geira og hvað eru kostinir og hvað eru gallarnir og...
já, sko, þannig að sko, ég er hérna, fæðing og kvensjúkdómalæknir heitir það og hérna og, en sko við í, sem vinnum við ófrjósemi að við erum einir að fáum kvensjúkdómalæknum sem erum líka með kalla sem sjúklinga konur eru frábærir en kallar eru líka frábærir þannig að það er rosa gaman að, hérna, að geta hjálpa bæði köllum og konum og hérna og svona og pörum mjög mikið en hérna ekki engungu og þannig það er skemmtilegt það er svona breiðari hópur og, hérna, og það er rosa gaman eins og ég segi að geta hjálpa fólki, þetta er líka svona frekar afmarkað oftast nær getum að klárað málin þannig að það er alveg frábært Það er ekkit verra að komast heimti sín á skikkanlegum tíma og geta verið svona mikið til í fríi þegar að aðrir er í fríi.
Einmitt.
Og hérna, það er bara frábært.
Það er eitthvað sem heilla mig mjög mikið.
Já.
Eins og ykkur myndi segja næs inn í vinna.
Já, nákvæmlega.
En hérna, nei, en leiðir þetta náttúrulega, þú veist, gríðarlega krefjandi og þú veist, og þú veist, það er frábært að geta hjálpað svona mörgum. En það er náttúrulega líka rosalegt, sko, rosaleg maður þarf mikið að leggja sér fram vegna þess að það gengur ekki alltaf vel og það er náttúrulega rosalega sárt og erfitt fyrir fólk þegar þetta gengur illa ég meina ekki ímyndað ykkur þegar að hvernig þú veist ég meina þið eru sjálfsagt með samfélagsmiðla reikninga sem eru fullir af ykkurum sónarmyndum og skýrnar ykkurum og ykkurum ég veit ekki hvað þetta heitir allt saman með öðrum orðum það bara þið svona getið ímyndið okkur hvernig svo staða væri að langa til að vera með þessum hópi svo gengur það ekki.
Já,
það er bara þetta. Alveg svakalega erfitt, sko.
Yeah.
Og hérna, þannig að það skiptast á skinn og skúrir, en það er náttúrulega alveg jafn mikilvægt að sinna því vel og koma því verkefni vel áfram og gera það sem getur fyrir fólk.
Það eru margir sem að sko, veit ég, þegar komast á barneignaraldri að fara að hugsa út í þetta sem óttast að glíma við ófrjósemi.
Mm-hmm.
Þetta er... þú veist, núna er þetta komið miklu meira svona í umræðuna, þetta var miklu meira falið sem að ég veit ekki af hverju en núna er þetta allavega orðið að meiri umræðu í samfélaginu og það þetta er víða
já, ég held að já, ég algjörlega, þetta er, ég meni, þetta er kannski eitt af hverjum 6-7 sem upplifur þetta á lífsleiðinni að geta ekki eignast bad þegar maður vill það og hérna og þetta er náttúrulega eitthvað þetta er svona existensielt vandamál sko. Býtu hver er ég að við getum ekki eignast barn og þú veist fengið að axla það hlutverk og koma næstu kynslóð áfram og þú veist er líkami minn algjörlega mishefnaður og þú veist, þetta er rosa erfiðar spurningar hvert er þá hlutverk mér hér bara á þessari kringlu hérna sko. Þannig að hérna, þetta getur verið mjög þungt sko. og þetta er náttúrulega eitthvað auðvelt að bera eitthvað svona og svo náttúrulega snertir þetta samlíf fólk svona þess að þannig það er ekkit auðvelt að bera svona þú veist á torg eða taka upp í samaræðum sko.
Nei, og alltaf einhver að gauka spurningum að fólki hvenar og hvenar að kemur að þarna
já, já, sem að svona kannski getur stundum verið svona eins og bara snúa hnýpnum í sárinu
Já, bara gjörs saman Þannig mér stöðlega mjög jákvætt að umræðan sé orðin svona mikil þannig að, veist, að taka ef það var einhver tíman einhver ef það var einhver tíman einhver svona þú veist, ég veit ekki skömm yfir þessu þá allavega vona ég að það sé ekki lengur Nei, sko, það það er bara...
Ég vona sé ekki skömm en það er heil mikil sársöki
Já, já, akkurat
En hvað er þá valkosturinn fyrir hérna fólk sem getur ekki eignast börn? Er það Eru þið eitthvað aðstofa við það með staðgöngumæður eða slík?
Hvernig Já, þú ert að meina þegar við komumst ekki lengra áfram með að hjálpa með þeim aðferðum sem við höfum hjá okkur.
Já, akkurat. Já.
Nei, sko, staðgöngumæðurinn er ekki, hún er ekki leifileg.
Já, ok, ekki á Íslandi. Á Íslandi,
ekki á Íslandi, nei. Og þannig að það er því miður ekki möguleiki.
Bara ættleiðing þá eða eitthvað slíkt bara.
Já, það er eiginlega svona það sem að mjög sko sé rannsóknir á því að það er alveg sko 75% þeirra sem hætta í svona glasafrjóguna meðferðum til dæmis vegna þess að það er svona komið að endastöðu sem að finnast þér ykkur aðra leiðir til dæmis taka börn í fóstur eða ættleiðing eða Já, svona stuðningsforeldur og anskona. Fólk finnur sér leiðir til að axla þetta hlutverk. Og maður finnur það svona líka þegar fólk sko, fólk fer úr hérna, er í þessu að þetta hættir að snúast eða hjá mörgum, eða þetta fyrir að vera erfið, þá fyrir það ekki kannski öllum máli að skipta hvernig maður verður foreldri.
Nei.
Bara að verða
foreldri.
Og að þetta sem við erum að tala skiljiði, það þetta sem er svo interessant við að vera ófrjósemislæknir. Að fá að vera með í þessu öllu og reyna að hjálpa fólki í þessari erfiðri stöð.
Já.
Þetta er áskorun.
Mjög mikil.
En augljóslega mjög gefandi.
Já, það er það sannarlega.
Hvernig ferðu að því að taka ekki vinnuna með þér heim eftir erfiðan dag? Þegar það sem að þetta getur verið rosalega einmitt, eins og segi, krefjandi.
Já, jú, það er náttúrulega, hérna, auðvitað, þú veist, þá reynir mann alltaf bara að vera faglegur og maður svona, maður hefur auðvitað margoft lent í erfiðum hlutum og kennir í brjóstum fólk sem eru skjólstæðingar manns en bara með því eiga, þú veist, góða fjölskyldu og hafa eiga gott bakland og með því eiga góð áhuga mál og sinna svona jafnvægi á milli hérna vinnu og einkalífsa þá getur maður, fær maður tækifæri svona til þess að slaka á þar líka vegna þess að það alltaf mikilvægt hlaða batteríin og vera tilbúin að takast á við næstu verkefni.
Algjörlega. En myndirðu segja að það hafi margt bara breyst í þessum geira bæði þá í kvensetum og fæðingalækningum og ófrjósemislækningum síðan að þú byrjaðir?
Já, svona það er svona stöðug þróun getur maður sagt og hérna og það mikið svona gerast inn á rannsóknastofunni og sko næsta svona stóra breyting verður í sambandi við sko genalækningar og meiri og aukna þekkingu þar og hvað er hægt að greina og hvað er hægt að svona stýra frá og genalækningar getur líka verða sjálfsagt
Starri.
Kannski fyrir næstu kynslóð eitthvað sem að þykir kannski bara meira að minna sjálfsagt
En hérna Nú erum við búin að tala mjög mikið ófrjósemi og kannski er ekkert allir sem vita alveg nákvæmlega hvað það þýðir. Ég veit ekki, en það er gott kannski að skýra það, snarri, verðum við til í að útskýra það eins.
Algjörlega, ófrjósemi, að það er raun og verið það að það er það par sem stundar óvarið kynlíf í eitt ár án þess að verði þungun. Og það er bara eitthvað sem að snerti kannski svona 15% allra. Og það er rosa mikið.
Tölfræðilega, er það meira sást, kvennamegin eða er það meira kallamegin eða svona
það
almennt?
Það er svona cirka, já.
Það er já.
Já, það er svona, mér finnst ágætt svona hugsa, þessi svona eitt þriði kallarnir og eitt þriði konurnar og eitt þriði svona, já, hvað maður segja, annarkvort bæði eða já. Óskýrt eða, já. En það er svona það bil jafnt, en það er náttúrulega bara logist.
Já,
algjörlega. eru mörg tilfelli sem eru óútskýrð.
Já, það er það sko. Það er alveg svona eitt fjórði af öllum pörum sem komið til okkar að þá bara allt í fína með sæðið og mann sér ekkit að hjá konunni en svo gerist ekkit samt.
Ok.
Við erum ekkit alveg rosalega frjó dýrategund sko, við erum ekkit eignast 12 afkvæmi ári eins og sögum dýr sko.
Ekki enn þá alveg, nei á ári, nei. Þú veitir í heildina. Nei, það er alveg rétt sko.
En hérna nú tölum við á hann um vanlegan hjá konum sem upplifa ófrjósemi.
Já.
Er þið að ráðleggja þeim að leita sér sálfræðilega aðstoðar ef að þessir þörf eða
Já, sko við hérna við reynum náttúrulega að svona að eins og við getum að svona vekja athygli á því að ástæða sér til að hlúa að þessum þætti. Mm-hmm. Og svona bara tala um það það sé eðlilegt að að þetta taki svona á sálina. Mm-hmm. Við erum mikið að vinna með hormón og svona í svona, hvað maður að segja, mítan í samfélaginu og svona þegar fólk hugsa um konur og hormón, það voru algengt að fólk hugsi, já þá fer skapið allt í vitleysu. Mm-hmm. Og hérna, og það er það sem að rosalega margir halda að þegar að við fyrir að gefa þessu hormón að lifa, þá fari tilfinningalífið á kvolf. Mm. En það er ekkit annig, þessi hormón er ekkit svoleiðis. Aftur á móti er það ekkit auðvelt að vera í þessari stöðu, að vera að reyna eignast barn og ganga það ekki og vera skítrættur og maður gangi aldrei og maður vera aldrei mamma eða vera aldrei pappi og það er bara rosa erfitt og það lætur mann líði illa. Mm-hmm. Þannig að já, við reynum að svona vekja fólk til umhugsunar þetta og geta hvort öðru og venjulega er að þannig allan meðal para þau eru svona þau finna kannski mesta stöðning bara hvort í öðru. Mm-hmm. Og svo bara svona á fólk oft bara gott neti kringum sig.
Já.
En síðan erum við með, hérna, með bara gott starfsfólk líka sem reyna að sinna þessu, við erum með félagsráðgjafa og svo hvetjum við fólki á endilega til að, hérna, að sinna þessu með eftir öðrum leiðum líka. Mm. Það oft full ástæða til.
Nú ert þú einn af stofnendum Livjó.
Já.
Hvernig var þetta ferli allt saman? Hvað kom til að þú tókst þátt í að stofna þetta fyrirtæki?
Já, sko, ég kom hérna heim og þá náttúrulega kemur úr ykkur umhverfi sem að ég var búin að vinna þá í 6 ár og ég var búin að fara í undirsérgreina nám í ófrjósemi og var svona bara, þetta var alveg búin að koma mér þarna fyrir og svo kom ég hérna heim og þá vildi ég náttúrulega taka með mér, hvað maður að segja, svona verklag og aðferðir og annað þessáttar sem að ég var búin að læra og kynna mér og hérna tilinga mér. Og svo vildi ég svona fara að finna því ykkur farveg og þá var það þannig að ég leitaði til, svona notaði mitt net sem ég hafði búið mig til í Svíþjóð. Og þekkti mjög marga í þessari tegund læknisfræði þar. Þetta ekkit rosalega stórt samfélag í svona, já, þó að það sé tölvöld stærra samfélag en okkar, en þá er þetta kannski, þekki maður mjög marga. Mm. Og það æxlaðist þannig að þessi samsteypa Livjó, sem er samsteypa hérna á Norðurlöndunum, sem eru, þetta eru 9 deildir við og svo einu í Oslo og svo eru 7 í Svíþjóð. Mm. Og hérna að ég komst í góð tengslu þau fullt af fólki þar að vinna sem ég þekkti vel og þekkti mig og þannig að ég hafði góða net og gott stuðning og orðspor þar. Þannig að þau voru tilbúin að vinna með mér og mínu samstarfsfólki og við hérna ég hugsaði með mér að það væri bara frábært tengja sig við eitthvað svona stærra og eitthvað stærra samfélagi hérna á Íslandi, svo lítið samfélag það er svo fáir í þessu. Það er mikil þörf fyrir mann, maður hefur rosa mikið að gera og rosa auðvelt að bara drukna í vinnu. Mm-hmm. Og svolítið svona eins og ég kalla snjóa inni. Mm-hmm. Og þá hugsaði með mér að ef að maður hefði nú þetta pús að utan, hjálpina að utan og stærra samhengi þá væri meiri líkur á maður myndi halda upp í gæðum, að maður myndi fá aðstofið að halda upp í gæðum, maður geti sett inn kröfur og hérna komi hugmyndir og svona og þeir voru til það að vinna með okkur og ég svona, ég man eftir sko þegar ég var náminn og þegar ég var ungleiknir og svona þá var rosa ofta að hugsa, ok, ég svona veit það alveg að ef ég ítir ekki einhver á mig að þá fer ég bara að leika mér.
Já.
Og hérna gleymi mér.
Já.
Og stundum var umhverfið þannig að það var verið ít á mann. Stundum fann maður, heyrðu, það enginn að ít á mig. Þá hugsaði ég með mér, býtu, ég ætla að láta eitthvað ít á mig.
Já.
Og það, ég stundaði það til dæmis á tímabilið þegar ég fór inn á kannski einhverju deildir sem unglæknir og sagði, heyrðu ekki nú verið hérna mánuð, þú hérna sem ert með mér í þennan mánuð, þú sérfræðingur eða yfirlæknir eða eitthvað, þú til í að svona fylgjast með mér gagnrýnið og í lok mánaðar eins og að setjast niður með mér og segja hvað ég geri vel og hvað ég geti gert betur.
Já.
Og þá varði ég að vera tánum.
Já.
Ég vissi
já.
Að hafa verið fylgjast með mér, ég baði um það.
Tók svona ábyrð á
já, já, og þá hérna, og þú veist, þá fekk ég líka kannski eitthvað að vinna með
já.
Eftir að ég var búin að vera þarna. Og mér var kannski bent á svona, af mismun mikilli hreinskilni, þá fór ekkit allir að segja allt af allt. Og, finnst að, þetta, en allavega að, hérna, að svona, ég hef alltaf hugsað þetta, þú veist, maður verður, ef að maður hefur smá pressu á sér, að þá maður líklegri til þess að standa sig betur,
mm.
hún má ekki vera á mikilöðu þetta. Og ég var svolítið hugsað það þarna líka.
Já.
Að þetta svo lítið þarna og fá þá úti og vissi hvað voru að gera góður hluti. Ég var hrifin af þessu, ég var náttúrulega alinn upp í þessu í ófrósimi að vinna eftir þessum svona sensku aðferðum og við hans þetta ábyrg nálgun og svona. Mm. Og þeir voru bara til í það og við bara fórum í það að, hérna, að koma að tókum yfir hérna reksturinn sem var hérna áður og opnaðum 2016. Það var rosa vinna, sko.
En hvaða rekstur þetta tala þú segir?
Já, það var, það var svona tæknifrjókunarstofa eða svona ófrjósemi stelt hérna áður sem þetta Artmedica sem var í Kópavogi og hérna og við tókum það yfir, keftum það og fórum, fluttum þetta yfir í Glæsibæ og erum búin að vera þar síðan 2016 og það var hasar vinna rosa mikið að gera og hérna en rosa skemmtilegt en svona, já maður svona bjart síðn og jákvæður og svona að eðlisfari
mm-hmm.
og hérna og svona sér ekkit alltaf sko ykkur vandamál bara sér bara möguleika sem betur fer, vegna þess að annars myndum aldrei gera neitt vegna þess að síðan já. Kemur oft í ljós að hlutin eru miklu erfiðir en maður hélt og þetta var að brjálu vinna, en rosa gaman
Þurftur einhver sérstök leiði fyrir því að fá að í rauninni stofna þetta nýja fyrirtæki eða
já, hvernig? Já, þetta er rosa hérna mikið á bakvið þetta
já.
Það að þú þarft leyfi frá embætti landlæknis og heilbrigðisráðuneytinu mm. og þú þarft frá heilbrigðis eftirlitinu mm. og svo þarft að vera með tölvukerfi sem sjúkraskrárkerfi og við erum gæða vottuð og við erum að verða svona svo kallu vefja miðstöð sem fylgir svona reglugerðum frá Evrópusambandinu og þú veist það er mjög mikið regluverk í kringum þetta
já.
Og það er heil mikið sko fyrir því haft
já,
að gera þetta en ég held að ungi læknar í dag nú var Alma Möller hérna hjá okkur síðast og hún hérna og hún er bara góð fyrirmynd fyrir það að þú veist læknar þurfa að láta til sín taka að það er okkar hlutverk við erum hvort sem okkur líkar betur eða verr þá erum við leiðtogar innan heilbrigðiskerfisins mm-hmm. og það okkur er ætlað að leiða starf og hérna auðvitað fleirum en það er, við höfum svona faglega mesta menntunina og þurfum að leiða og það er mörgum læknum svolítið erfitt að fara út í það að til dæmis reka fyrirtæki
mm-hmm.
eða fara stjórna eða að fara að vinna við að sýta reglugerðir og eitthvað þess áttar. Mm-hmm. Það er ekki það sem við lærum í læknadeildinni. Þannig að það er rosa svona fjarri mörgum og það finnst rosa mörgum erfitt að fara sko frá því að vera að hjálpa sjúklingum
mm-hmm.
eða vera onni í einhverju sári eða á einhverju deild eða eitthvað svona.
Mm-hmm.
Og farið þetta, en það er rosa mikilvægt að einhverjir geri það.
Algjörlega.
Og það er gaman.
En var þá mikill stofnkostnaður hjá okkur til að byrja með?
Já, mjög mikill. Þetta er mikið, hérna, mikið og dýrtæki mm-hmm. sem eru notið þessu og við erum í stóru húsnæði sem eru 500 fermetrar og fullbúnar læknastofur, margar og heil rannsóknastofa og hérna, aðgerðastofa og mm-hmm. það er skurstofu, hérna, loftræstikerfi með yfirþrýstingi og þú veist þannig að já, þannig að þetta er dýrt,
mm-hmm.
það er það og það er náttúrulega Þá er gott að hafa á bakvið sig hérna, stóra samsteypu sem getur
já.
Fjárfest svona
já,
og það var rosa fjárfestninga, við fórum alveg alveg bara alla leið upp á og upp í hæsta klassa. Mm-hmm. Þannig að markmiðið var að það að fara í meðferð í Reykjavík það á bara að vera sambærilegt eins og að fara í meðferð á þeim stöðum sem viljum bera okkur saman við. Mm-hmm. Kaupmannahöfn, Stokkólm, höfuðborgin Norðurlandana. Mm-hmm. Og það okkur hikstrós tekið. Þannig að það bara...
Er mikið að gera hjá okkur?
Mjög. Já. En algjörlega nóg að gera og hérna bara... þú veist það gaman að hafa nóg að gera en auðvitað náttúrulega líka fullt af tilfellum þar sem að kannski leiðilegast að sjá þegar að fólk kemur seint þegar að svona frjósemin farin að dala og maður svona seint að ferðin við viljum alveg gjarnan að ég heyri að þið spyrir mikið svona fjölskyldulífið og þið eru á þeim staði lífinu og hérna og lækna nemar almennt svona það er framöndan að fara að stofna fjölskyldu og ég hvet hérna alla til þess að gera það og vera ekki bíða og þetta myndi mig að vilja sjá að samfélagið væri þannig að öllum þætti það bara sjálfsagt mm-hmm. að eignast börn á þeim tíma sem maður er hvað frjóastur mm-hmm. en ekki geyma þangað til að maður orðin svona frekar lítið frjór og þá bara yes, nú besti tíminn til að eignast nei, samfélagið að búa þannig hnútana Já. Að við getum eignast börnin þegar okkur ætla það Já. Svona líffræðilega raun og vera alveg absúrt að sé ekki þannig
Akkurat.
En er þá, hvað aldur myndir þú segja, er þá meira hjá konum en köllum
vandala? Já, kona, frjósemi kvenna miklu hérna, viðkvæmari fyrir mm-hmm. hérna, aldrinum mm-hmm. og konuna fæðast með allan eggjaforðan sinn, mm-hmm. svo endurnýjast hann ekkert. Þannig að hann, svona, hann, hérna, hann verður svolítið svona fórnarlamb tímans tannar mm-hmm. og, hérna, og svona upp úr 35 ára fyrir að vera ansi röð, svona, hérna, þá dalar frjósemin ansi rætt. Mm-hmm. Þannig að Já, ég hérna bara, það mjög gott að vera byrjaður að hérna að stopna sína fjölskyldu dálítið fyrir þrítugt sko. Mm-hmm.
Mm. Hvernig er annars venjulegur vinnudagur í Livjó? Þegar þú Já. Mætir í vinnuna, hvernig byrja dagurinn og hvernig er dagurinn?
Sko, já, við hérna, dagur venjulegs ófrjósemisleiknis.
Já,
hérna,
já,
eða yfirleiknisinn, sko, það er kannski smá misjamt.
Já.
En hérna, sko, ófrjósemisleiknir, mm-hmm. þá kannski skiptist það kannski milli þess að vera annars vegar í svona göngudildar starfsemi, mm-hmm. sem er þá bara það sem er kallað stofa
Já,
og þá er maður bara með móttöku mm-hmm. og maður er að vinna upp ófrjósemi og maður er að hérna að með ófrjósemis ráðgjöf maður er að gera mikið á umskoðunum mm-hmm. og leiðbeina og hérna og meðhandla, af því að sem margt er þetta meðhandla með hérna á einfaldan hátt með hérna hormónagjöf og hérna, já og síðan hinn kannski svona helmingurinn cirka fyrir ég að vinna við glasafrjókanir mm-hmm. Og þar skiptist dagurinn svolítið það er mikið þessar örvanir það eru hormónaörvanir það sem eru að fylgjast með mikið með ómskoðunum og ákveða skamta og fylgjast með og aðtöka hvernar egginur tilbúin hjá konanum síðan hérna eru svona litlar aðgerðir og þá er verið svona ómstýrðar ástungur þar sem hefur verið að sækja egg þannig að maður er svona maður er kannski einu sinni til tvisari viku er maður að gera svona eins og inn á aðgerðastofu og að vinna mikið í höndunum og maður getur verið að gera ástungur á eista maður er að gera uppsetningar á fósturvísum upp í leið þannig að svona svolítið handverk mm-hmm. og svo er maður að leiðbina fólki og fara yfir meðferðir og skipuleiki meðferðir þannig að mikið að tala við fólk fara yfir hvernig gekk og hver er næstu skref og svo leys og þannig að hérna þetta er svona göngudildar starfsemi með svona litlum inngripum inn í og hérna og mikið svona teimisvinna mm-hmm. rosa mikið að vinna með fólki á rannsóknastofu sem eru lífinda og líffræðingar sem hafa sérmentast í því sem er kallað fósturfræði embryológia mm-hmm. eða fósturvísafræði myndi eitthvað heita á íslensku
Já.
En þeir kallað sem fósturfræðinga mm-hmm. og hérna og svo mikið að vinna með hjúkrunar teiminu sem eru mikið skipuleiki færðirnar halda sambandinu við sjúklingana mm-hmm. Og svo náttúrulega bara, þú veist, fá álít annar sérgrina og erfiðum keisum og senda fólk í skurðaðgerðir og svona. Mm-hmm. Þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt og mikil samskipti.
Já, þannig að þið eru mörg sem eru að starfa saman.
Já, við erum það. Við erum 17 manna vinnustöður mm-hmm. og hérna 5 læknar. Mm-hmm. Okay. Þannig að maður svona, þetta ágætlega stór deild og bara frábært fólk.
Er það allt ófrjósemislæknar?
Já, við vinnum allir ófrjósemislæknar, allt hvernig sjúkdómalæknar. Og hérna, sem að hérna, hafa bara eins og, auðvitað bara eins og gengur að gerist, mikla reynslu í því, en fá bara mjög rætt mikla þjálfun í þessu. Og hérna, og eru bara frábært fólk og bara með geggjað teimi sem betur fer af því að við erum rosa mikið saman og hérna, sem betur fer að þá líkar okkur mjög vel hvoru vennað og hérna og bara teiminu öllu þarna upp á deildi okkur.
Þú talar þessar ómstýru eggheimtur. Eru það helstu aðgerðnar sem þið framkvæmið eða eru þið með margar aðrar típur af aðgerðum sem að fara þarna fram?
Nei, við erum, það er langmest. Það þarf að eggin þurfa að komast út úr líkamanum til þess að geta hitt sáfrumurnar inn á rannsóknastofunni. Right. Þannig að þetta við erum að gera alveg svona, svona bylnu 10-20 svona í viku.
Okay.
Þannig að það er mjög mikið og síðan hitt, maður myndi nú ekki kalla það aðgerð, en þá er maður að setja fósturvísi upp í leg.
Já.
En þetta er svona handverk,
myndi
ég kannski segja.
Já, akkurat.
Komst sem sagt inn á íslenska læknanema fyrir stuttu síðan.
Já.
Og þar varst aðeins að útskýra þessar eggheimtur einhverjar, þar sem fórst í gegnum vöðvan.
Nei, sko, þetta er gert ómstýrt með svona leggangasónar.
Já.
Og þegar maður segir við sko konu, já, þú þetta fyrir glasafrjóvgun og svo þurfum við að sækja eggin og þá ætlum við að stinga í gegnum leggöngin með langri nál og upp í eggjastokkin. Það hljómar alltaf hræðilega. Og hérna, og rennur eiginlega bara sko kalt vatn milli skins og hörunds. En sko, leggangaveggurinn að hann er þarna efst upp í leggangum ekkit sérstaklega það sem heitir ítaugaður. Það er ekki mikið af skintaugum þar. Þannig að hann er ekkit sérstaklega viðkvæmur. Og svo er efstu hluti leggangum líka mjög mjög teginlegur. Þannig að maður kemst rosalega nálægt eggjastokkin. Og maður deyfir hérna og svo líka eggjastokkurinn, hann er ekkit sérstaklega viðkomur. Og það er náttúrulega svo til þú veist, svona komar að segja, svona almennt, allt sem er svona er eitthvað kvenlegt, að það er svona málað svona einhvern rósrauðum bjarma, þetta á alltaf að vera svo viðkvæmt og eitthvað pínulítið bleikt og mjúkt. En það er ekkit þannig. Leg og eggjastokkur er alveg brjálaðislega töff líffæri og hörð af sér og enda, ég meina eins og leg, ég meina ímyndi ykkur hindi í gamla daga þegar það voru ekki getnavarnir, ég meina þá þurftu konur að þá gengur konur kannski ykkur 20 fæðingar. Ég meina þetta þarf að vera ansi öflugt líffæri og hérna, og eggjastokkar að það væri mjög ópraktist ef eggjastokkar væri alveg rosalega viðkvæmir og rosalega mikið sársaukatengdir þá er náttúrulega bara allar konur bara að drepast og verkjum alltaf bara nokkra daga í mánuði og þú veist bara í kringum egglosið og þetta var alveg ræðalegt en þeir eru ekkit viðkvæmir.
Nei.
Þannig að þú veist það að gera þetta eins illa og hljómar og gengur bara ótrúlega vel.
Já. Hvernig er ákveðið hvort að fari fram glasafrjóvgun eða
sæðisvæðing
tæknisæðing heitir eða hvað heitir það?
Jú, sko, tæknisæðing, það er bara óskupið einfaldlega að koma, sko, sæði fyrir upp í legi konunar þegar hún er í það bil eða rétt búin að hafa eglós.
Okay.
Þegar eggið sem sagt á leiðinni upp í ekki að leiðaran og er þar að leiðandi frjóvganlegt. Og það eiginlega, sko, er ástæði til að gera það þegar að sæðið kemst kannski ekki þangað öðruvísi. Eins og til dæmis ef að karl ég er ekki með sæði og það þarf hún að gefa sæði eða kona er stök eða samkynja par eða eitthvað vandamál í samlífinu eða eitthvað slags, þá er það okkur sleif en ef að það getur átt sér samlíf þar sem að það kemst sæði upp í leggöngina þá er tæknisæðing ekkit mikið betri heldur en það.
Nei.
Þannig að glasafrjóvgun er síðan eða svona fyrir mjög margt annað, sko.
En ef að ég væri vissi bara ekkert glasafrjóvganir, hvernig myndirðu útskýra fyrir mér í mjög einföldu máli?
Ég myndi segja við þig að það væri leið til þess að annars vegar leifa eggjum og sæði að hittast utan líkamans og til þess að það sé hægt það þarf að örfa eggjastokka konunnar og svo þarf að sækja eggin úr eggjastokkunum með lítilli aðgerð og nál og svo þarf að leifa frumunum að hittast utan líkamans og sjá hvort að þau það verði frjóvgun og að byrja að myndast góði fósturvísar og svo nokkrum dögum síðar setja þá besta fósturvísin upp í legið.
Það var ekkert smá flott að fá að sjá en það inn á íslenskin læknarni var þarna, í gegn smásjóna þegar þetta gerðist.
Já, þetta magnað.
Þetta ótrúlega flott, sko.
Já, þetta mjög áhugaverð. Breathtaking.
Sko. Algjörlega, sko. Já.
En hérna, af hverju maður hefur heyrt svona að sæðisgjafar fyrir íslenska konur, eins og til dæmis samkynneitt par sem er að fá sæðisgjafa, það þarf að vera erlendis frá.
Já.
Yfirleitt heyrt frá Danmörku, veit ekki hvort það sé eitthvað annað, en er eitthvað ástæð á bak við það?
Já, sko, hérna, þetta ákvörðun sem bara gömul. Þetta 1991 þá var að byrja með hérna, glasafrjóvgun á Landspítalanum og það var náttúrulega bara, það ekkert nýtt að það þurfi gjafa kynfrumur og á sínum tíma þá var ákveðið að, hérna, eða leift að gera það og þá var tekin svo ákvörðun að fá þetta frá Danmörku. Og það var tekið svona bara til þess að þess að ég geti kannski alveg svarað fyrir það sko. Ég var ekkert mikið að pæla í þessu 1991 þegar ég var 18 ára sko. En hérna allavegna þá var svo ákvörðun tekin svona til þess út af bara smæðsamfélagsins og að fá kannski bara ný gen inn í samfélagið. Það líka kannski var aðgengilegt. Það voru til svona sæðisbankar í Danmörku en þeir voru ekki til á Íslandi og það er mjög mikið fyrir því haft að fá fólk til að gefa bæði egg og sæði og þarf að passa rosa vel upp og það er mikil vinna í því þannig ég skil vel mjög þá ákvörðun sem að var tekin á sín tíma og þetta hefur síðan bara haldist. Nú erum við að vinna í því að koma af stað svona að fá í auknum mæli bæði konur og karla á Íslandi til að gefa kynfrumur og þá verður þeim sem að gefa í raun og eru frjálst að gefa á Íslandi eða gefa ekki á Íslandi og þetta gert í samvinnu í allir samsteypunni þannig að við getum þá er hægt að nýta gjafa sæði eða gjafa egg í öðrum deildum samsteypunar og við getum þá þegið frá þeim í staðinn líka. En maður að passa það að það verði ekki of að verði ekki börn í of mörgum fjölskyldum frá hverjum gjafa.
Já. Eða er einhver hér að hlusta sem hefur átt erfileikum með barneignir hvernig er ferlið fyrir viðkomandi par eða einstakling til þess að eignast barn hjá ykkur? Hvernig gengur þetta ferli fyrir sig?
Jú, sko, þá maður getur sagt svona almennt að ef að mann grunar ekki að sé neitt eitthvað sérstætt að þá miðar maður svona oft við að reyni ár. Nema ef að konan er orðin eldri með 35 ára, þá mælu ekki með að býða meir en hálft ár.
Ok.
Og nú ef að maður veit af ykkur vandamáli eða ef að tíðablæðingar er ykkur algjöru rugli eða eitthvað svona, mjög óreglulegar eða eitthvað svoleiðis þá bara koma leið og maður er að pæla í þessu en það bara hefur bara samband og panta sér tíma hjá lækni og þá er bara mælt hormón og í blóðprufum og það er skoðun og karlinni ef að það er karl í spilinu skilur þá sæði sinni og svo er bara farið yfir þetta allt saman og það er náttúrulega geta komið upp í mis konar vandamál og hérna og það geta fundist á því ólíkar skýringar og þannig að stundum er bara hægt að leysa málin stundum leysast málin bara sjálfu sér og hérna og það er náttúrulega bara dásamlegt klassíska aðferðin er það sem við viljum helst en það er ekkit alltaf sem það gengur og þá þarf bara að finna leiðir og hérna og það geta verið hlutin eins og tæknisæðing sem á við, það geta verið hormónaörvanir með töflum eða sprautum eða glasa eða smásérfrjóganir, það getur þurft gjafa sæði, gjafa egg til okkar kemur fólk þar sem er kannski undirliggjandi erfðasjúkdómar þar sem að hérna er verið að velja fósturvísa sem að bera þá ekki þessa erfðasjúkdóma og þá erum við að vísa fólki erlendis í það, vonandi getum við hjálpað fólki með slíkar meðferðir í framtíðinu á Íslandi því stefnum við að þannig að það er ýmislegt
Hvað er almennt langur tími sem fer í þetta ferli? Margir mánuðir, margar vikur
það svo margt sem kemur til greina
já.
Þannig að það svolítið erfitt að segja en maður getur sagt að, að almennt séð að þá algjörlega eðlilegt að maður þurfi endur teknar tilraunir ef maður á í erfileikum með að eignast barn að þegar þeir farið að grípa til einhverja meðferða að þá algjörlega eðlilegt að þurfa að prófa oft og það það sem maður alltaf að svona hjálpa fólki að búa sig undir svona, í svona væntingastjórnun að, hérna, að hugsa þetta sem langhlaup en ekki spretthlaup og svo vont ef maður heldur að maður sé að hlaupa 100 metra og svo hvíslar ykkur ég er á manni eftir 70 metra þetta sé eiginlega 10 km hlaup og maður alveg eiginlega sprungin sko.
Já.
Það eiginlega betra ef maður heldur að maður sé að hlaupa marathon og einhver segir við mann eftir 2 km, heyrðu þú getur bara fara að setja sniður og hvíla þig
en er þá út af því að segir að maður á ekki endilega búast við þessu í fyrsta verðið á öllu þessu, er eitthvað niðurgreitt hvernig er, hefur fólk almennt efna á þessu?
Sjúkratryggingar Íslands að þær styðja fólk bara mjög vel eftir fyrstu meðferð fyrsta meðferð þá er eiginlega sama sem engin niðurgreisla, hún er 5% þar koma stéttarfélög mikið inn stéttarfélög á, á Íslandi eru svolítið svona partur á félagslega öryggisnetinu þannig að fólk getur fengið aðstoð við fyrstu meðferðir hjá stéttarfélaginu. Þetta er töluvert minna niðurgreitt, heldur en til dæmis þar sem ég þekki til í Svíþjóð og, og hinum Norðurlöndunum. Þar er þetta miklu meira niðurgreitt og mun auðveldara fyrir fólk að, að hérna, þó að þurfi alltaf að leggja eitthvað út að þá er það mun minna heldur en hér, því miður. Af því þetta er náttúrulega, þetta eru dýrar meðferðir sem er mikil tækni og, og fullt af starfsfólki sem að hérna, sem að er að leggja mikla vinnu og svona framþróun og öll þessi leyfi og öll þessi vottanir sem við vorum að tala áðan, þá kostar gríðarlega mikið að halda því öllu lifandi og, og hérna upp í þeim standardum sem þarf að halda þeim.
Algjörlega.
Vonandi bara í nánustu framtíð verður hægt að niðurgreiða þetta ennþá meira.
Já, akkurat.
Það er óskandi.
Já. Nú hefurðu rannsakað og byrt greinar samband offitu og greiningameðferða og niðurstöður glasafrjókunar meðferða. Væri til að segja okkur aðeins frá þessari rannsókn?
Já, ég hérna, sko, ég ætla aldrei að fara í, í hérna svona rannsóknir.
Nei.
Og hérna, mér fannst það einhvern veginn ekkert eitthvað spennandi, svo þróast það og, og ég hugsa með mér, já, ég ætla aldrei að fara í rannsóknir nema þessi spennandi verkefni. Af því að það var fullt af fólki í kringum mér, þannig Svíþjóð maður á háskóla og spítala og mjög mikið verið að reyna að draga mann inn í alls konar verkefni. Og þau voru að mér fannst mjög misspennandi. Og ég sá suma alveg verið að krepera og suma alveg blómstra og það var bara alls konar eins og gengur. Og þá kom þetta upp í hendurnar á mér að, hérna, að mér var bóðið að, að stjórna stóru, risastóru hérna, verkefni. Þar sem að, að við vildum kanna það þegar að, að konur glíma við offitu og ófrjósemi og eru á leiðinni í glasafrjókanir. Að hvort að það gagnist þeim að grennast áður. Og það hefur verið sýnt fram á það að sko konur sem að glíma við offitu að þeim gengur verð. Bara almennt séð að vera þungaðar og gengur verð í meðgöngu fæðingu og þeim gengur verð í glasafrjókunum. Þannig að við hugsaum með okkur já, það, það, þess virði að prófa að reyna að hjálpa þeim að grennast og sjá hvort að, hérna, að það breytir ykkur fyrir þeir. Og við ákvæmum fara stað þar sem við skiptum í tvo hópa, þar sem annars vegar og konur sem að fóru þau gegnum grenningameðferð og hins vegar konur sem fóru bara og grenningameðferð fóru svo í glasafrjókun og hins vegar konur sem fóru bara í glasafrjókun og allar voru það með offitu BMI 30 til 35 og þetta var grenningameðferð sem var mjög svona aggressív eða þannig við, hérna, þetta við erum að athuga það þetta konur sem eru búin að bíða rosa lengi þannig að það, það var að finna eitthvað sem passaði skilur fyrir þennan hóp þannig að við prófaðum svona það sem hefði kallað low calorie diet og það er, sem, það er, svona, það er svona duft sem hann blandar út í hérna í vatn bara svona súpur og drikkir og smoothiear og svona og það var 800 kaloríur á dag í 12 vikur þannig að það er að samkvæmt því hefði átt að grennast svona kannski eitthvað það er kringum já, svona það er við að segja 12 kíló kannski eitthvað svo leys og það er bara 150 rúmlega í hvorum hópi það var svaka mál að fá þetta allt í gang rosa gaman fara, ég fór á doktoranda kursar, lærum rannsóknir og ég fór út um alla Svíþjóð og Danmörku og og hérna kynntist fullt af fólki og hérna bara mjög spennandi. Rosa gaman að vera með og fatta hvernig er eila hvernig gerir maður til þess að fá svar við svona spurningu. Mm. Hvað það sem maður þarf að hugsa hvaða vinna er eila á bak við þetta? Mm. Og hérna og við framkvæmdum þessa rannsókn og það var rosalega fróðulegt vegna þess að það kom í ljós að þær grenntust bara við mjög 9-10 kíló að meðaltali.
Já.
Og hérna en þó að þær grenntust 9-10 kíló að þá gekk þeim ekkert betur eignast börn heldur en þeim sem að grenntust ekki.
En það var engin fylgni hann á milli.
Nei, það var það ekki sko og hérna og það eru svona góð ykkur svolítið af þeim hérna eru þungar á í greininga með fenni á þurfti ekki til glasa fyrir okkur.
Ná, ok.
En hérna en Hildar fjöldi fættra barna í hópunum það var engin munur á því.
Já, já, Snorri, þetta búið að vera mjög skemmtilegt. Ég hérna, mér langaði að spyrja eina spurningu svona að lokum. Ef það einhver hér sem hefur áhuga á læknisfræði eða þinni sérgrein, einhver ráð sem þú myndir vilja gefa viðkomandi?
Sko, ég, kvenstumlæknar alveg frábæra. Það hérna, það rosalega margt hægt að velja á eftir og hérna, en maður verið að gera sér grein fyrir þetta mjög vaktaþungt fag. En maður ætlar að vera fæðingalæknir, þá þarftu að vera í húsi og þú, hérna, þú þarftu að vera í húsi á næturna og þarftu að vera húsi helgar alla hérna, daga ársins. Mm. En það er voða auðvelt að mótivera sjálfa sig, eins og ég sagði á hann, að hjálpa undir þessum kringustæð. Mm. Og það rosalega gefandi, en getur líka verið rosalega erfitt. Mm. Og það eiga allir eftir að lenda í einhverju ykkur tíman. Mm-hmm. Og það er svo sem gildir um allt. Það gildir um læknisfræði og það gildir um að vera yfirlæknar og vera stunda rekstur. Og það, en ég bara hvet fólk til að hugsa sér líka bara svona hvernig lífa það vil eiga. Mm-hmm. Að hérna, ég fattaði ekki einu sinni að maður þurfti að pæla í því hvernig væri að vera vöktum. Ég mani átt vin sem að fór í hérna, eða ávin, rosa góðan vin sem fór í þvakkfæra skurlækning og hann sagði mig einhvern í mörgum ára síðan, hann hefði valið það vegna sem hann vissi að það væri dóldið þægilega vaktir.
Já, ég hefði það mitt.
Já, ok, ég fatt ekki einu sem það væri hægt að hugsa þannig. En hérna, það gott að hugsa það, hvernig líf vilt maður eiga, en þetta er frábært starf að vera læknir. Ég er bara hérna, ótrúlega ánægð með þá ákvörðun og hef átt rosalega góða starfsævi fram að þessu og vonandi til framtíðar. Mm-hmm. Og ég bara en þetta er mikil ábyrgð mm-hmm. og, hérna, og það er ekki alltaf allir ánægði með mann, en það er bara eðli hlutana mm-hmm.
Já, það er vist alveg rétt Ég held að þetta sé góð lokaður Það er mjög áhugavert Takk kærlega fyrir kominu, Snorri
Kæri, svo er bara gaman að koma og bara flott framtak hjá okkur
Takk fyrir